Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdion. Eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta Jainjakun irratian gaude. Donostiako irrati euskaldun librea da, FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestela interneten sartu ezkero, jainjakun.org-en. Ongi etorri esan bezala, entzule zareten guztiei.
Aspaldiko bargazkitan, milaka oroitzapen, aurgineneko hoietan, irribarretxu ginen gauza sinplenekin, nola aski genuen zulorik ilunean, argia ikusten zen. Koktelak gure bihotzea.
2014 urteko ekainak 3 dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean Donostia inguruko aktualitatea jorratuko dugu segidan. Larogeita hamar minutu izango ditugu horretarako. Alaxe egiten dugu aste artea, aste azken, eta ostegunero, 12 terdiratik ordu bitara, Jainjakun irratian, zuzen zuzenean.
Arimaren zauria.
Bigarren aukera bat ere badezu, urrengo egunetan, hau da, asteazken ostegun eta ostiraletan, irratsaio honen errepikapena emititzen dugu, baita ere, Jainjakun irratian goizeko 8:00-etatik 9:30-etara. Eta hori gutxi balitz, hirugarren aukera bat ere eskaintzen dugu, gure web orrian sartuta, irratsaio honen grabazioa topatuko duzu, bukatu eta berehala. Jainjakun.org-en sartuta esan bezala, eguerdiko ahotsa magazine guztien errepikapenak edo grabazioak antxe dituzu. Horrekin batera, gainontzeko irratsaio guztien grabazioak gure web orrian dauzkazu edozein momentutan entzun edo deskargatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9:43, 22:25, 23:33. 3-2-2-5-2-3. Edo bestela, interneten sartuta lehen esan dugu jainjakun.org-en topatuko gaituzula. Bueno, ba, antxe, daukazu ere gure kontakturako emaila, Facebooka, Twitterra, edo esan bezala gure telefonoa ere, antxe agertuko da nunbaiten, jainjakun.org.
Milaka oroitzapen aurgineneko hoietan, irribarretxu ginen gauza sinplenekin, nola aski genuen zulorik ilunean, argia ikusten zen. Zio koktelak gure bihotzean, maitasuna biztean, mingainak lotzean, mundua gelditzean. iruditzen zan.
Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2an topatuko gaituzu FM-ean, Donostia osoan eta inguruko herrietan zabaltzen dira gure uinak. Edo bestela, munduko edozein puntutan egonda, internet bidez jarrai gaitzakezu. Jakun.org web horrian sartuta, zuzeneko emisioa entzunal izango duzu. Horretaz gainere, esan dugun bezala irratxo guztien grabazioak antxe dituzu, Jakun Mobile mobiletarako aplikazioa ere hortxe dago.
Zula, zurondoan nagola, maitatua sentitzen.
Eta horretaz gain noski, ba programazioa, ordutegiak, deskribapenak, azken orduko notiziak eta bar. Jakun.org guzti hori. Bueno, eta gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu. Ondoren Surfilm Festivalari buruz hitz egingo dugu, badator. Ikusentzunezkoekin lotutako kontu gehiago ere izango ditugu, zeatik ez paren bigarren ekitaldia izango da Urretxu Zumarragan. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Horrela jungo zaizkigu beraz gaurko 80 minutuak. Jakun irratia Donostiako irratia euskaldun librea, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta inork parte hartu nahi baldin badu bateak zabalik dauzkagu. Gaur bertan, hilabeteko lehenengo asteartea izanik bilera eguna dugu hemen Jakun irratiko egoitzan. Egian, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian. Eta, bueno, ba, aukera aproposada, bakoitzak bere burua aurkeztu dezan irratsaio berri bat egiteko asmoa duzuen artean, duzuenon artean behintzat. Irratsaio euskara hutsean egin behar da, hori da eskatzen dan baldintza bakarra. Beraz gogoko bazaude, baduzu, gogoa baduzu edo gogoko bazaude. Ertu zaitez, gure bilerara 8:00 izango da. Eta irratsaio bat osatu ahal izango duzu. Beste edozein modutan laguntzeko asmoa edo gogoa baldin badaukazu ere, ateak zabalik ditugu beraz, 8:00 gaur bilera Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian. Gaurko irratsaio osoan Gaizka Peñafielen lagun artean diskoko abestiak izango ditugu. Bagabiga disketxak bidali zuen bere garaian eta guk egin genuen aurkezpena. Gaurkoan berriro ere berreskuratuko dugu bertako musika.
Batazkitan nortzaudela ikustea denborai ez doala ohartu naizenean jakin bezazula zurondoan nagola maitatua
Bueno, aurkezpen guztiak egina ditugula, hasiko dugu gaurko eguerdiko hotsa magazina. Eta lehenik eta behin, eguraldiaren berri izango dugu. Egun eguzkitxo espero da gaurko. Temperaturako 20 gradutaraino igoko dira, baina oraindik ere iparraizeak jota ibiliko gara. Gau parterako fronte bat dator, haizea eta lainoak ekarriko ditu. Eta trafikoari dagokionez, Irunen matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean. Beste matxura bat, kasu honetan Zumaian baita ere AP8an eta Irunerako norabidean izan da hori. Oiartzunen ere, arazoak GI bi bat irulau errepidean Hondarribirako norabidean.
Zaude honezkero Nigatik eindakoa Ez dut inoiz azduko Zuri eskerda
Donostiako udalak urrats garrantzitsua eman du Donostiako eskola eraikin publikoetako udalangileen jarduerak arautzeko hitzarmenarekin. Testu horrek, 1986an onartutako Donostiako eskola eraikinetako arduradunen araudia eguneratzen du. Araudi aldaketa horrek, 41 langileri eragingo die, 16 atezaini, eta 25 eraikin arduraduni zehazki. Donostian, aur hezkuntza eta lehen hezkuntza eskaintzen duten 19 eskola publiko daude, baita helduen hezkuntzarako ikastetxe bi ere. Horiek guztiek, 36 eraikinetan berreiatuta burutzen dute beraien lana, eta haien zaintza eta mantenu beharrak, eta horiek betetzeko langileen beharrak tamainaren eta ikasle kopuruaren araberakoak dira. Naraiara San Pedrok, Donostiako udaleko hezkuntza zinegotziak hitzarmenak duen garrantzia nabarmendu du. Langileen funtzioak eta egin beharrak egungo beharretara eguneratzen eta zehazten dituelako. Akordioak bere baitan hartzen ditu lan jardunaldian izan daitezkeen gertakizunen aurrean jarraitu beharreko urratsak eta erantzunkizunak. Eta nola ez, erreferente zehatza eta eguneratua eskaintzen die langileei, zentroetako zuzendariei eta udal arduradunei.
Zuputzitako dena biziri
San Pedro gogorarazi du aurreko hitzarmena 1986koa zela eta egun erabat anakronikoak diren gaiak hartzen zituela kontuan. Adibide bat jartzearren jakinarazi du San Pedrok eraikinetako arduradunei dagokienean langileek haien ardurapean zegoen eskolan bizi behartzutela zehazten zuen. Horrek bere zentzu guztia galduta dauka gaur egun langileek ezpait daude behartuta zentroetan lan egitera haien lan jardunaldiaz kanpo. Akordioak bestalde, malgutasun handiagoz eta adostasun handiagoz jokatzea ahalbidetuko du garrantzitsuak diren beste hainbat gaitan. Hala nola, udal egutegia eta eskola egutegia kontuan izanda, lan egutegiaren antolakuntzan eta eguneroko ordutegiak eta egin beharrak zehazteko orduan. We'll be right back. martxoan jarri zuen martxan udalak Hemenda Komposta izeneko kanpaina. Kompostari ongi etorria emateko kanpainaren lehen zatia uztailerako bukatuko da. Ordurako, sistema berria hiri osoan ezarrita egongo da, eta Donostiarren eneko 40 izen ematea espero dute. Dagoeneko 10.000 familietik gora apuntatu dira, 10.120 gaur-gaurkoz. Bask Culinary Centerrek ere bat egin du edukiontzi marroiaren kanpainarekin. Hala, apuntatu diren familiak bertan ikastaroak egiten ari dira. Udalak sistema berria ezagutarazteko kanpainarekin jarraitzen du bitartean. Bilketa sistema zabalduala, informazio puntuak jartzen ari dira, eta horri nondik norakoak naiz herritarren zalantza guztiak espezializatutako monitorek argituko dizkiete interesa duten guztiei. Guztira 80 gune jarriko ditu udalak hiri osoan. Datorren ekainaren 16ean, Donostian Sorosle eta lehen Sorospen ikastaro berri batzi hasiera emango dio Dia Gipuzkoak. Eta hiritar guztientzat irekia izango da. Ikastaroaren iraupena bi astekoa da, ekainaren 27 arte. Goizeko 10:00 eguerdiko ordu batetara, astelenetik ostiralera.
Urteak joango dira.
Ikastaroa Kutxa Zabal zentroan, Serapio Mujika kaleko 10. Zenbakian izango da, Bidebietan hemen Donostian. Ikastaroak kontuan izanik ez dela beharrezkoa aurrez ezagutzarik izatea, egunerokotasunean aurki daitezkeen arrisku egoerei nola erantzun irakatsiko du. Bihotz eta birika suspertzea. Zauriak. Hausturak. Erredurak. Ezagutza oso arruntak, baina laguntza asko eman dezaketenak, oso modur eroso eta atseginean erakutsiko dituzte. Eta teoria eta praktika alderdiak ukituz. Bestalde ikastaro amaierako frogak gainditzen dituenak, Dia Gipuzkoak eskaintzen duen Sorosle titulua eskuratzeko aukera izango du. Matrikularen kostea, ikastarorako txostena barne 110 eurokoa da. Ikasle kopurua mugatua da, ematen den ikastaroren kalitatea bermatzearren. Izena emateko edo informazio gehiago jasotzeko 943-464-622 telefono zenbakira dei daiteke. Donostia Turismoa and Convention Bureauk eta Gipuzkoako hotelek, Donostiako eta lurraldeko jarduera turistikoa sustatu eta hobetzeko asmoz, elkarlanerako hitzarmena sinatu dute. Hitzarmenari esker, hiriko turismoa sustatzeko helburuarekin, 21 hotelek, 100 gela baino gehiago utziko dituzte doainik. Hiria ezagutzeko kazetariek naiz eragile turistikoek, aisialdikoek naiz mice motakoek, egiten dituzten bidaiak sustatzeko uzten zaizkie gelak turismoko arduradunei. Harrerako sustapen ekintza hauek, hiriko turismoa sustatzeko berebiziko garrantzia dute. Preskriptore profesionalei, tur operatzaileei edo eta espezializatutako kazetariei, hiriak norako gisa duen balioa ezagutarazten diete. Eta iaz, utzitako logelei esker, Donostiako elkarte turistikoak ia 30 pres eta fam bidaietan parte hartu du.
Arrazarroiek pasandu gaitezen berandu baino lehen.
Sustapenerako gelak usteaz gain, hitzarmenaren arabera, Donostia turismoak antolatutako marketing ekintzekin bat egingo du aspegik. Iesalditxoetako plana eta berau zuzen kudeatzeko lanabesak, Donostia Gipuzkoa erreserbak, hobetzen esaterako. Aurten gainera, marketing arloan beste hainbat elkarlan egitasmoa abian jartzea ere espero dute. Batez ere, beste eragile batzuekin kolaboratzea Donostiara erakartzeko. Eta ospeko komunikabideetako profesionalekin kokatzen, kontaktatzen laguntzeko. Azkenik hitzarmenak mice jarduerak elkartzeko bi eragileen arteko elkarlana ere sustatu nahi du. Hautagaitzak diseinatu eta aurkezteko prozesuan elkarrekin lan eginda, irira kongresuak eta bilera profesionalak ekartzeko aukerak gehiago izango dira. Hitzarmenak urtebete iraungo du. Bi aldeek proposatu daitezkeen bestelako sustapen ekintzak lantzeko elkarlanean aritzeko konpromisoa hartu dute.
Koso belarira eraman azazu munduan barena, lotu ditzagun gure eskubiurriak, elkar maitatuko dugu gaur tabia.
Urbildu zaitez elkar gaitezen.
Parte zarrean konponketa lanetan jarraitzen dute. Datozen astetan, lanean ariko dira. Adibidez, Kontxako pasealekuan. Gran Soleko arrantzalen kalean galtzada harriak konpontzen ariko dira ere. Mons pasealekuko espaloiak konpontzen bukatuko dute. Eta ondoren Zuloaga plazan berdegunea berritzen ariko dira. Zentroko kaletan zehar konponketak egiten ariko dira. Valentino Lano, Foruen pasealekua, Gernikako arbolaren pasealekua eta bar. Eta Intxaurrondoko kaletan zehar, zigilatze lanak egiten ariko dira baita ere. Beraz, konponketa horiek ondorengo asteetan hemen Donostian izango direnak.
Zagun namarra zarroiek bazandu gaitezen berandu baino lehen.
Atzo, Debusek 18 metroko 4 autobus artikulatu gaitu zituen bere flotan eta berehala hasiko dira zerbitzua ematen Donostiako hiri autobusen lineetan. Autobusak man etxekoak dira, eta Euro 6 teknologia dute. Ingurumena gehien errespetatzen duen teknologia alegia. Debus da fabrikatzailearen teknologia berri hori, hau da, igorpenak gutxitu eta merkatuko igorpen maila txikienetara jaistea ahalbidetzen duen teknologia daukaten autobusak erosi dituen lehen enpresa. Autobus horiek sartuta, Debusek bere autobusik zaharrenak ordeztu ditu. Donostiarrek gero eta garbiagoak eta irisgarriagoak diren autobusak eduki ditzaten.
Melodia.
Munduan barena lotu ditzagun gure eskubi hurriak elkar maitatuko dugu gaur tabia.
Urbildu zaitez elkar gaitezen begiak itxi entzun ezazu.
Jarraitzen dugu debusen autobus hauekin, ingurumena errespetatu ez ezik, autobus berrie konpainiak efizientzia, erosotasun eta segurtasunari dagokienez dituen eskakizunak betetzen dituzte. Debuseko flotak dituen berrikuntza teknologiko guztiak dituztelako, eta 100% irisgarriak direlako. Autobus berriak energetikoki efizienteagoak dira, ordeztuko dituzten aurreko autobusen baino 5% inguru energia gutxiago kontsumituko duelako. Autobus berriekin, Euro bat motorra duten autobusak zirkulaziotik aterako dira, eta igorpen maila nabarmen murriztuko da. Partikula kutsatzaileen kasuan murrizketa 187%koa izango da. Irisgarriak ere badira, eta zoru baxua eta sartzeko arrapala automatikoa dute gurpil aulkian doazen pertsonentzat eta aurkotxeetarako. Autobusek alaber gurpil aulki birentzako lekua dute, eta makurtzeko sistema bat ere bai, ibilgailuaren zorua eta geltokia altuera berean jartzeko. Mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonak, errazago sar daitezen.
Gure arte talkak sortutako.
Mugikortasuna murriztuta dutenentzako eserlekuak ere badituzte, eta autobusen barrualdean zein kanpoaldean itxuentzako eta ikusmena murriztua dutenentzako informazio sistema akustikoak ere bai. Beraz, autobus berriak Debussek duen soinu bidezko informazio sisteman integratuta egongo lirateke. Autobusek berritasunak dituzte erosotasunari dagokionez, esaterako artikulazio auspo zehargarria, sabai leio kristaldunak eta LED argiak barrualdean, espazio argitsuagoa eta atseginagoa eginez. Autobusak man etxeak fabrikatu ditu Polonian, Poznan duen lantegian, eta ondoren karrozerias burilok pertsonalizatu ditu Debussen irizpidei jarraituta, erabiltzaileen zein Debusseko gidarien premia berezietara egokituta. Ibilgailuek 320 zaldiko euro 6 motorra dute, eta CF Ecolife abiadura kutxa automatiko eta efizientea, eta horrez gain ABS gehi ASR frenekaetaren segurtasunako sistemak, eta Thermokin aire girogailua ere bai. Erosketa berri honekin eta flota etengabe berrituta Debussek sendotu egin du bere autobusak alik eta erosuenak. Segurunak eta iraunkorrenak izan daitezen ibilgailuen barruan teknologia berriak erabiltzearen alde azken urteotan egiten ari den apustu garrantzitsua. Juan Carlos Izagirre alkateak gogorarazi duenez, mugikortasunak zerikusi zuzena du hiritarren bizi kalitatearekin. Mugikortasunak eta ingurumenak. Autobus artikulatu berriak jarrita bi helburuei erantzungo diegu. Lehenik autobus askoz ere erosoagoak eta 100%ean irisgarriak izango ditugu. Garraio publikoaren kalitatea hobetuz. Bigarrenik ingurumena gehien errespetatzen duten teknologiaz eginak dira. Honela, partikula kutsatzaileen kopurua 187 murriztuko da. Eta zaharrek baino 105% energia gutxiago kontsumituko dute. Inbertsio oso garrantzitsua izan da, baina etekin oso handia aterako dioguna, zalantzarik gabe.
Ez dakit topatuko dudanik, bertan munduratu nintzen, da bertan inai nuke bedere. Arkitektoen antzera egindako kasetak baso baltzen arrantzan eman da.
Donostia 2016ko Europako kultura hiriburutzaren auziaz eztabaidarako elkargune bat sortzeko eta jendartearen erantzuna bultzatzeko asmoz, datorren ekainaren bostean, ostegunarekin, Donostiako Kortxoenea gaztetxean, arratsaldeko 7etan egingo den batzarran, parte hartzeko deia egiten dute.
Futbol.
Hain zuzen ere, gai horren inguruan eztabaida edatzeko tresna izan nahi duen txostena zabaldu zuten joan zen astean. Ekimen horrekin, Donostia 2016 buruz, azken urteotan Donostiako eta inguruko herrietako talde sozialen artean, apenas eman ez diren eztabaida eta ekimenak piztea dute helburu. Osteguneko batzar deialdiaren kartela zabalduta dago dagoeneko. Eta abiadura handiko trenaren aurkako Donostiako taldeak bultzatzen du deialdi hau. Gogoratu ostegunean, gainaren bostean, arratsaldeko 7etan Kortxoenean. Bestalde, abiadura handiko trenen aurkako taldeak ere, HT gelditu elkarlanak, hain zuzen ere, ondorengo eskutitza bidali du. Duela ilabete, HT gelditu elkarlanak koordinakundeak Eusko Alderdi Jeltzalearekin bilera bat eskatu zuen Sabinetxearen aurrealdean. Azken aldiotan, HT-ren inguruan mugitzen ari den guztiaz dagoen ilunkeria eta informazio publikoaren ukazioaz berein kezka helarazteko. Bilera eskaera formalari ez diote inongo erantzunik eman. Horregatik, HT-ren aurka geroz eta handiagoa den erantzun sozialari entzungor jarraitzen dutela salatzen dute. Hau dela eta Sabinetxearen aurrean elkarretaratze bat deitu dute EAJaren Bilboko egoitzaren aurrean ekainaren 11ean 7etan jendea bertaratzera animatzen dugu esan dutenez. Eusko Alderdi Jeltzaleak atxeteren inguruan bereziki azken hilabeteetan ezarri duen isiltasun esia salatzeko asmoarekin. Beraz, deialdi hori egin du atxete gelditu elkarlanak.
Etzunda gora begira, kilkerren notxak entzunez, txakurren zaunken artean, zelai berdetan barrena, denbora gelditzen da, arima egandoa. Amaika oroitzapen datozkit orain burura, solotan nere indako lora ederren gisara, kale artean doaz aizeak kulunkatzean. Ikusi ditut urterik urte, herria aldatzen doa, evoluzio etengabea, hau bezain leku ederrik, ez dakit topatuko dudanik, bertan munduratu nintzen, da bertan inain nuke bebere. Arkitektoen antzera egindako kasetak, baso baltzen arrantzan eman da.
Gaur goizean eginda AOBTH jardunaldien bosgarren edizioaren aurkezpena.
Kin bizitako momentua
Bilabonan Mintzola Fundazioaren egoitzan izan da. Eta bertan iragarri dute jardunaldia ben bosgarren edizioa izango dena, AOBTH jardunaldiak.
Dantzan herriko festatan, jeurisen igeriketan, bazkari herrikoietan, familian gaudenean, penak usatzen.
Oiartzungo baserri baten aurrealdea erori da gaur, bi pertsona barruan zeudela barkatu atzo, baina ez dira zauritu, segurtasun sailak jakinarazi duenez. Gurutze bidea inguruko mendiko bide baten ondoan dagoen baserri horren aurrealdearen zati bat, goizeko 7ak aldera erori da, baldintzak askarretan baitzegoen. Baserrian zati hori erori denean, bi pertsona zeuden barruan, baina ez dira zauritu. Udalak ostatu eman beharko di orain, baserria guztiz erortzeko arrisku handia baitago. Urak nahastuta daude lezon, hainbat pintaldi agertu ziren orain hilabete batzuk, eta gizon batek eraso bat salatu du orain. Udaleko talde politiko guztiek, atzo bateginek esan zuten, jazoera horiek ez direla bakarrik izan, bakarrak izan, gehiago ere izan direla, eta zantzu fasistak dituztela gainera. Tankera horretako gertaerak arbuiatzeko eskatu zuten. Segidan, elkarretaratze bat egin zuten Lezon bertan. Beraz, Lezoko udalbatzak zantzu fasista duen gertaerarik ez duela onartuko, adierazi du.
Etzunda gora begira, kilkerren notxak entzunez, txakurren zaunken artean, zelai berdetan barrena, denbora gelditzen da, arima egandoa. Amaika oroitzapen datozkit orain burura, solotan nere indako lora ederren gisara, kale artean doaz aizeak kulunkatzean.
Amaika kolore festa jaialdia egin zuten larumatean hemen Donostian. Euria goizean eragozten izan zen, baina behin atertuta bikain joan zen egitaragua. EH Amaika kolore taldeak beste hainbat talde eta erakunderekin egin zuen Euskal Herriak plurala eta euskalduna izan behar duela oroitarazteko. Eta jatorriaren araberako bazterkeria oro saiesteko barkatu. Bete behar eta eskubideetan berdin izateko ideia egin zuten.
Arkitektoen antzera egindako kasetak, baso baltzen arrantzan emandako arratsak, lagunekin bizitako momentua aztezina. Festatan jeuri zen igeriketan, bazkari herrikoietan, familian gaudenean penak usatzen dira.
EH Bilduk elkarretaratzeak egitera deitu zuen Ego Euskal Herriko labiriburuetan Espainiako errege Juan Carlos Borboikoak abdikatu duen egunean. Bulebarrean egin zuen Donostiari dagokienez eta hainbat herritar bildu ziren independentzia lelodun pankartaren atzean eta Euskal Herrika Errepublikaren aldeko eskuorriak eskuetan. EH Bilduko izan egindako agerraldian esandakoak berretsi zituen arratsaldeko protestan. Orain koroa buru batetik kendu eta beste batean jarri nahi dute. Besterik gabe, herrien ukazioa eta estatu eredu ez demokratikoa bere baitan mantenduz. EH Bilduren esanetan, frankismotik eratorritako eredu politikoa krisi sakonean dago eta Juan Carlos Borboikoak abdikatzearekin batera 1977an abian jarritako frankismoaren erreforma baseak amaitu egin beharko luke. Horregatik EH Bilduk dei bat luzatu du orain dela 35 urte austura demokratikoa eragotzi zuten eragile politikoek gauza bera egin ez dezaten eta Euskal Herriaren aitortzaren eta erabakitze eskubidearen aldeko autua egin dezaten. EH Bilduk Euskal Herriaren burujabetza osoaren aldeko autua egina dauka. Euskal Errepublikaren aldekoa alegia eta norabide horretan indarrak biltzeko deia egiten diegu herritarrei arantzi dutenez. EH Bilduren elkarretaratzeaz gain beste mobilizazio batzuk ere egon dira, alderdi komunistak deituta manifestazio bat egin zuten.
Etzunda gora begira, kilkerren notxak entzunez, txakurren zaunken artean, zelai berdetan barrena, denbora gelditzen da, arima egandoa.
Pasaden igandean ondartzen denboraldia ireki zuen Nora Galparsoro zinegotziak aurkezpenean zerbitzuen berri eman zuen, irudi berria aurkeztu zuen eta eskerrak eman zizkien langile guztiei. Denboralearen ondorengo lanari eskerria dena prestuztea lortu dutelako. Era berean gogorarazi du ondartzak gozatzeko dila, baina tentu zibiltzeko eskatu die erabiltzaileei.
Aizeak kulunkatzen.
Ondarretako ondartzan 15.000 metro kubiko ondar eraman dituzte ekialdeko zonatik Loretopeko Mendebaldera tenisklubera uda sasoiari begira ondartzako ondar volumenak berdintzeko. Zurrialako ondartzara 300.000 metro kubiko ondar gutxi gora bera ekarri dituzte ondartza osoan banatzeko itxasertzeko zerbitzu provintziala arduratu da lan horretaz. Otsailaren biko enbatak kalte handiak eragin zituen ondartzetako instalazioetan eta zerbitzu batzuk ez dira 100%-ean preste egongo denboraldia hasierarako. Hala nola ondarretatu eta zurrelako kabina kolektiboak. Aleginak egingo dituzte ondarretako kabinak ekainaren 7an irekitzeko eta zurriolakoak ekainaren 14an. Beste kalte guztiak konponduta daude jada. Uarteko instalazioen pabiloiak ere txikizio handiak izan zituen eta hiri mantenua eta zerbitzuak ari dira konponketa lanak egiten. Ekainaren hasierarako martxan egotea espero da. Ekaitzaren aurretik araztegi bat erabiltzen zen instalazioen saneamendurako eta olatuek araztegi hori suntzitu zuten. Saneamendu sarea konpontzeko orduan uren saneamenduaren kanalizazioa udal sarearekin konektatzea erabaki da. Pompak eta bidez, urziginak iriko sare nagusian tratatzeko. Kontuan izanik bainulariek eta surflariek leku berberak partekatzeko duten ezintasuna, Pasaiako itxas kapitainaren 2012ko martxoaren 7ko erabakian jasoa, lehenengo eranskina 1.4.1 atalean, hainbat eremutan banatu dute zurrelako ondartza. Bainularientzako eremuak eta surflarentzako eremuak. Horrela kursaleko dikearen ondoan 150 metro gorde dituzte surf eskolentzat. Sagoesaldean surflariek beste 250 metro izango dituzte eta ondartzaren erdialdeko zona 400 metro bainularientzat bakarrik izango da. Banaketa hori aldatu ahal izango da itsasoren egoeraren arabera eta gurutze gorriak sorospen zerbitzua zarduratzen den erakundeak ezarriko ditu horretarako irizpideak. Eremuak itsas bazterrean ipinetako banderola bidez seinalizatuko dira. Itsas bazterrean paseoan ibili nahi dutenak ez dute inolako eragozpinik izango eta ez da zona banaketarik egingo. Gainera segurtasun hori dagokionez garrantzitsua da kontuan hartzea beti gurutze gorriaren oharrak. Kabinen ordutegia hoxe izango da ekainean eta irailean 10:00-etatik 8:00-etara. Uztailean eta abuztuan goizeko 9:30-etatik arratsaldeko 8:30-etara. Kabina guztiek toailak alokatzeko aukera eskainiko dute.
Despacito.
kiroli dagokienez, hiru denboraldi eman ditu Zito Alonso Gipuzkoa Basketen arrakasta handiarekin, baina talde Donostiarrarekin zuen lotura amaitutzat eman du. Alaxe jakinarazi du jakinarazi zuen atzo arratsaldean, Ilunben egindako agerraldi batean. Ziklo hau amaitu eginda esan duenez. Álvaro Bilbao presidenteari larun batean eman zion erabakiaren berri eta atzo komunikabideen aurrean hitz egin zuen azalpenak emateko. Ez da egun alaian iretzat onartu du eta Donostian emandako hiru denboraldietan gauza asko ikasi dituela nabarmendu du. Ez du bere etorkizunari buruz ezer aurreratu. Datorren denboraldian zein talde zuzenduko duen alegia. Hala ere, azpimarratu du, ez diola eskaintza ekonomikoari lehentasuna emango. Halako egoeratan beste arlo batzuk ere kontutan hartu behar direlako. Zurrumurruen artean, Laboral Kutxa Baskonia entrenatzeko eskaintza jaso duela entzunda, baina talde Gasteizarrak ezeztatu du. Ez duela Alonsorekin hitz egin eta ez duela hitz egingo esan du Baskoniak, prentsa ohar baten bidez. Gipuzkoako zikloturista itzulia egingo dute igandean goizeko behatzitatik abiatuta Gipuzkoako txirrindularitza elkargoak antolatuta. Egunean bertan izena emateko aukera egongo da irteeran, belodromoan, baita aldez aurretik ere. Kirolprobak.com webgunean, ostegun arte, eta Oiartzun bizikletak karabanak dendan larun bat arte. Aldez aurretik federatuek 15 euro ordaindu beharko dituzte eta federatua ez daudenak 25 euro. Gipuzkoako zikloturista itzuliak 100 kilometro izango ditu, eta Orio, Garate, Andazarrate, Alkiza, Irurain eta Oriamendi gainak izango ditu oztopo. Belodromoko helmugara iristeko. Gipuzkoako zikloturista itzulia igandean goizeko 9:00 abiatuko da. Eta kontrola, eguerdiko ordubietan, itxi egingo dute. Kultur tartean, Victor Morenok Edificio España film dokumentala aurkeztuko du gaur arratsaldeko 7:00 hemen Donostian Tabakalerako sukaldean, eta ondoren solasaldia izango da han Morenorekin berarekin, Fermin Muguruza kanteriarekin eta Iñaki Begiristain arkitektoarekin. Filma 2012an aurkeztu zuten Donostiako zinemaldian eta orduz geroztik ezin izan da ikusi, Santander banketxeak jarritako beto bat dela eta. jaialdiaren Kutxa Kultur Festivalaren aurkezpen ofiziala egin zuten atzo Edabideen aurrean. Kutxa Kultur Festivalaren kartel berriarekin eta bertan parte hartuko duen The Pains of Being Pure at Heart musika taldearen laguntzarekin. Mendiko trena, dorrea, beldurrezko etxearen sarrerako tximinoa, Igeldoko jolas parkeko elementu ezagunekin diseinatu dute Kutxa Kultur Festivalaren kartel berria. Abel Cuevas ilustratzaile Madrildarrak egin du irailaren 5ean eta 6ean Igeldo musikaz beteko duen jaialdiaren irudia. Programaren ordutegia iragarri dute eta bi agertoki berri izango direla azaldu dute. Bata Red Bull agertokia, jolas parkearen parkinean jarriko dutena. Eta bestea, arte uparte kolektiboarena, parkearen albo batean jarriko dutena. Red Bull agertokian izango dira Bide Ertzean, Correos, Mil, Perro, Kokoska eta Cabeza Fuego besteak beste. Red Bull guneak Keller agertokiko kontzertuen tarteko isiluneak beteko ditu. Antzoki abandonatuan proposamen bereziak bilduko dituzte. Eta auteu parte estatxean, ordea, chill out moduko gisa sortuko, giroa sortuko dute, lasaiagoa, DJ eta kontzertu akustikoekin. Bost agertoki izango dira, guztira, Keller eszenatoki nagusian izango dira jaialdiko talderik alaienak eta dantzagarrienak. Kutxa Kultur musika espazioan berriz, bertako taldeak izango dira. Amairu, 2008 ikasturtean Euskara ikasteko Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuan dirulaguntza eskatu dutenek, aurkeztutako dokumentazioa osatzeko epea izango dute ekainaren 13ra bitartean. Nahita ezkoa da, epe honetan dokumentazioa osatzea dirulaguntza jaso nahi bada. Euskara ikasteko dirulaguntzak ondorengo neguko ikastaroak urria otsaila ekaina bitartekoak, dokumentazioa osatzeko epea ekainaren 3-13ra biak barne. Non, bueno, ba 944-783-0 telefonoan edo irubebikoitza.euskaraz.net. Epea amaitu eta akatsa konpondu ez badira eskaera bertan bera utzi dela joko da eta prozedura artxibatu egingo da. Gogoan hartu, diru laguntzen behinbeineko zerrendak 2014ko uztailaren 28an argitaratuko direla. Donostiako aste nagusiko su artifizialen erritmoan filmatua dagoela dirudi Niña Coyote eta Txiko Tornadaren Lainoa bideoklipa. Partezarreko atiko batean agertzen dira Uxua de la Fuente eta Koldo Soret musikariak su artifizialez betetako zeruaren azpian jotzen. Ariz Moreno, Javier Agirre, Leire Apellaniz eta Uxua de la Fuenteren beraren artean osatu zuten bideoklipa. Eta bideoklip onenaren saria eskuratu dute Bilboko Kaostika jaialdian. Ariz Moreno zinemagile donostiarrak bisari lortu ditu film labur eta bideoklipen jaialdian. Iazko Kimuak katalogoan hautatua izan zen. Kolera film laburrarekin film labur onenaren saria eskuratu baitu. Gazteentzako lehiaketa bat plazaragoaz Intxaurrondoko Euskaldunon elkarteak antolatzen du. Eta, markatu, gazteen artean sormen artistikoa sustatzea eta ondo pasatzea du helburu nagusia. 18 urte bitarteko gazteentzako lehiaketa da eta edonork hartu dezake parte. Norbere trebatasunak erakusteko gogoa besterik ez da behar. Musika, kantua, dantza, antzerkia, txisteak, bakarrizketak, bertsoak, magia, zirko ikuskizunak, edo zerk balio du. Horixe bera, erakutsi zuten sailkapen saioan parte hartu zuten 14 taldeek. Guztira 36 gazte elkartu ziren Intxaurrondo kulturetxean eta gehienez 5 minutuko ikuskizunak eskaini zituzten. Saioa bakoitzaren atzetik epaimaikideen galderak eta hobetzeko proposamenak etorri ziren eta gomendiorik errepikatuenak gorputza askatzea, espazioa erabiltzea eta gozatzea izan ziren besteak beste. Talde guztiek euren ikuskizuna eskaini ondoren epaimaikideak elkartu eta tarte batez eztabaidan aritu ziren sailkatutakoen izenak antolatzaileen eman zizkieten arte. Finalera pasadira Malaika taldea, Peru abeslaria, Maier dantzaria, Izarrak taldea, Nora eta Maria, eta Iderati dantzaria. Segi taldea hauek larun batean ekainak 7 izango dira berriro Intxaurrondo kulturetxean arratsaldeko 5etan bertan finala ospatuko dute eta proposatutako hobekuntza kontuan hartuta, gazteek ikuskizun bera edo prestatzen duten berri bat aurkeztuko dute. Horretaz gain, ikuslearen saria ere banatuko dute. Eta bertaratzen direnek, zozkatuko duten opariren bat etxera eramateko aukera izango dute. Sarrera doan da, antzez lekua bete arte. Ikuskizuna hasi baino ordu erdi lehenago gonbidapenak banatzeari ekingo diote. Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak eta Donostia Kulturak lagundu diote plazara goaz taldeari antolakuntza lanetan eta Irutxuloko hitzak babestutako jarduera da. Hiru epaimaikideek lehiaketan parte hartu duten guztien artean hainbat artista aukeratuko dituzte, finalerako sailkatuak zein sailkatu gabeak eta 5 egunez haiekin lan egingo dute, elkarrekin ikuskizun bat sortzeko. Tailerra irailaren 15ean hasi eta 19ean bukatuko da, eta arratsaldez izango da. Ondoren irailaren 20ean lan horren emaitza ikusteko aukera egongo da Intxaurrondo kulturetxean. Suika Films ekoitzetxe Valentziarrak eta Donostiako Rek grabaketa estudioak ekoiztu duten eta Donostia 2016ren babesa duen 5 Days to Dance dokumentalaren lehen emanaldia datorren asteazkenean. Ekainak 4 da bihar, eskainiko dute Donostiako Antzoki Zarrean arratsaldeko 7 terditan. Joan den maiatzean, Docs Barcelona zinemaldiak itxiera ekitaldirako aukeratu zuen filmaren aurre estrenaldia doakoa izango da. Joan den esan bezala maiatzean aurre estreinaldia doakoa izango da eta bertaratu nahi duten herritarre guztientzak irikita egongo da. Emanaldiaren gonbita bereziki hezkuntza arloan lan egiten duten profesionalei eta ikaslei zuzenduta dagoen arren irekita egongo da edozein herritarrentzat. Eta emanaldiaren ostean solasaldia egingo dute dokumentalean parte hartzen duen koreografo eta esperientziaren egile diren Amaia Lubeit eta Wilfred Van Poppelekin. Eta baita Larramendi ikastetxeko zuzendaria den Koruko Aizarnarekin eta Rafa Moles eta Pepe Andreu dokumentalaren zuzendariekin ere. Bideoak aipatu bi koreografoen ekimena kontatzen du. Donostiako Larramendi ikastetxera heldu eta bertako ikaslei zera esaten diete. Bost egun dituztela estenatoki batera igo eta dantza egiteko. Aste bete, jorratzen ari dira diren aurrezarritako gizarte rolak apurtzeko. Proiektuak gizartea lengoaia ezberdin batekin ulertzeko begira berri bat proposatzen du. Erronka hau bera planteatzen dute koreografoek, astero Europako hiri desberdinetan. Proiektuaren helburua zera da, harremanetarako ezoiko esparru bat sortzea, dantzaren bidez, gazteek errespetuaren eta elkartzearen balioak bereganatzea, eta eraikuntza eta sormena prozesu partekatu gisa ulertzea. Horregatik egin du bat Donostia 2016 5 Days to Dance proiektuarekin. Bueno, guazen gaurko lehenengo gaia jorratzera Euskal Prentxaren errepasoa alde batetara utzita. Surfilm festivalaz arituko gara, segidan. Ez da erraza, beraiek diotenez, urtero Surfilm Festivalerako irudi korporatiboa aurkeztea. Ziurrenik horrek berak definitzen duelako jaialderen nortasun edo izaera. Negu ero xamarra izan dugu, surferako olatu erraldoi eta txikizioak eragin dituzten borraska etengabeekin. Aurtengoan ez dugu zalantzarik, esan dutenez. Izan, jaialdiko protagonista nagusiak erabakitzerakoan olatu erraldoiak, take off larriak eta kostaldeko triskantzak. Arazotik otsailerako tartean. Europan hartu diren olatuek mundu guztiko surflarien arreta piztu dute. Eddie Rothmanek New York Timesen esandakoen arabera, ordea, Europarrok surf kulturako azken lerroan egoten jarraitzen dugu. Belarra olatu laua da. 9 urteko nire biloba ere irristatuko litzateke bertan, esan duenez. XXL sari ezagunetan, Gautier Garanax suertatu da irabazle, belarran hartutako olatu batekin. Hauxe da, urtengo Surfilm Festivalaren kartela gizakiak ilargia zapaldu zuenean, New York Times egunkari ezagunak argitaratu zuen azalbera erabili dute. Gizaki batentzat take off izugarria. Gizarteriarentzat pausu utxala. Azken finean surfa ere ez baita hil alabiziko ezer lurtarrontzat. Mulakmoreko argazkia Christian MacLeod argazkilariarena da eta Nazarekoa Vitro Sterlingarena. Programazioa beti bezala zabala izango da. Baina gertu zinerta
nire iparra izango zinela aurrerantzean.
bueno, ba, orain bai, uste dut, hobeto entzungo zaidala, botoia sakatuta, Surf Film Festivalaz ari gara. Pasaden hilabetetan izandako denboraleak kartela egiten lagundu du. Sarrerak 5 euretan daude antzoki zarrean eskainiko dira eta kutxasarrerak.net webgunean eros daitezke. Akuariumerarako sarrera doakoa da. Olatu handi eta denboraldeen argazki erakusketa akuariumean ekainaren 5ean 7:30tik aurrera Nautilus aretoan inaugurazioa egingo dute. Bestalde, Patagonia eta Surf Film Festivalen arteko harremana indartzeko ekimena jaialderen programazioaren barruan sartuko dute. Kepa Azero ekainaren 4ean, hau da, bi hartzortziretatik aurrera Donostiako Patagonia dendan izango da bere azken abentura eta surf saioak kontatzen.
Baina disfrutatu egin behar dela astu zitzaidan. Uritzapen artean bizi nintzen nostalgia. Nora bide garbirik ez duen geltokia. Baina gertu zineta ikusitu.
Damnation pelikula estreinatuko dute Europa. Ben Naiten pelikula dugu. Baitare Warmwear pelikula eskeniko dute, basaren urtean egindako filma. Chasing Rumors ere labur metraia eskineko dute. Eta Mario Anzin en The Old, The Young and The Sea. Tres kolegas eskineko dute ere labur metraia. Eta Run to the Sea ere bai. Hanks Upon Nothing pelikula botako dute. Jeremy Rumansen filma da. Out in the Line Up ere estreinatu izango da Europan. Erumatean eskainiko dute antzoki zaharrean. Eta Donostia 2016 aurkezten du ere. 8ak eta ordenetan Erumatean Tierra de Patagones estreinaldia Europan izango da. Deep Bright Winter Barrels zentrala bezalako labur metraiak ere eskainiko dituzte. Eta ez bakarrik pelikulak eta erakusketak musikak ere girotuko du Surf Film Festivala aurten. Electronic Gaua, doinu sintetikoei eskainia, gaztezenan egia kulturetxean Soft Metals, Dual Split eta DJak arituko dira. Ostiralean izango da gaztezenan. Eta larun batean, Electric Gaua. Tabadaba aretoan, hemen egian, tabakarera tikan segituta. La Sect du Futur, Aullido Atomiko, Tumba Swing eta DJak. Surf Film Festivala beraz ondorengo egunetan, aste burura arte, Donostian eskainiko den festivala dugu.
Oraina disfrutatu egin behar dela, astu zitzaidan. Oroitzapen artean bizi nintzen nostalgia.
Eta goazen gaurko bigarren gaia jorratzera, hain zuzen ere, beste pelikulekin edo ikusentzunezkoekin, zer ikusi duen bigarren gai bat, zeatik ezpa bigarren ikusentzunezko ralia. Ekainaren zazpian, zeatik ezpa bi ikusentzunezko ralia ospatuko da. Oraingoan Urretxun eta Zumarragan, lehen edizioan egin bezala bigarrenean ere, elkarlanean jardun dute Zarauzko eta Urretxu Zumarragako gaztetxe eta kokideak. Bigarren edizioa berrikuntzekin dator, ez da korto rali bat izango, iragarki rali bat baizik. Hau da, lehiakideek iragarkiak aurkeztu beharko dituzte. Gaia aldez aurretik emango zaie parte hartzaileei, baina egunean bertan esango zaie zein objektu eta zein leku erabili behar dituzten derrigorrez zeuren lanetan. Ralia goizeko 10etan hasiko da Urretxu Zumarragako gaztetxetik. Lehiakideek arratsaleko 7ak arte izango dute euren lanak grabatzeko eta editatzeko, eta ordu horretarako entregatu beharko dituzte lanak. Ordu horretan lan guztien proiektzioa egingo da. Norbaitek parte hartu nahi izanez gero, eta egun horretan ezin etorriz gero, aldez aurretik bidal dezake bideoa eta egunean bertan proiektatuko dute bestelanekin batera. Parte hartzaile hauei, emailez jakinaraziko zaizkie haien baldintzak, behin izena ematen dutenean. Urretxu Zumarragako gaztea sanbladaren ekimenez, parte hartzaileei bazkaria eskainiko zaie guerdian. Bideoen edizioa parte hartzaileen esku geratuko da, eta haiek ekarri beharko dute horretarako materiala, ordenagailua eta bar. Interneteko konexioa gaztetxeak eskainiko du. Izena eman nahi dutenek, informazio gehiago nahi dutenek, edota iazko raliko bideoak ikusi nahi dituztenek, http://zeatikezpa.org helbidera jodezaketa. Zeatik ezparen bigarren edizioa beraz, bidali digutere kuñatxo bat, entzungo dugu bidali diguten kuña hau, rally hau iragartzeko.
Bideokamara xastar bat. Irudimen potoka bat.
Eta mila libra sormen.
Ta zozege jo?
Besteik ez! Zeatik ezpa!
Ezkerazko korto rali amateuraren bigarren edizioa!
Ekainak zazpilan Urretxu Zumarragan. Informazio gehiago zeatikezpa.org.
Hortxe bakuñatxo hori eta guk tartea egingo diogu ya dagoeneko eguneko agenda kulturalari.
Arrastutako irudien artean bazen bat zuentzako.
Kristina Eneako ingurumen baliabideen etxean gaur 7etan baso ahaztuak. Sarrera doakoa da, jarleku guztiak bete arte. Baso ahaztuak tokian tokiko basogintzaz eta basoko kulturaren zimentzeaz zeinbait hausnarketa sustatu nahi duen dokumentala da. Pinuaren erabileraren inguruan ingurumen eztabaida luze bezain antzua eman da gure artean. Pinuari egotzitako onura eta kalteen artean oreka eta konponbide edo adostasunik ez da lortu. Lan honen helburua eztabaida horretan sakontzea da, elementu berriak mahai gainera hartuz.
Argitzen gaituztela.
bizitzeko gogoa.
Liburutegi nagusian eta doako sarrerarekin ere, jarleku guztiak bete arte gaur zazpiterritan Jesus Maria Kormanek berriki argitaratu duen Hotel Dalilovski poema liburuaren aurkezpena solasaldia egingo du. Felix Maraña Birmingham argitaratzeko arduradunarekin batera. Amaieran idazleak liburuaren aleak sinatuko ditu.
Besarkada bat dagun ez dago parekori.
Bihar goizean liburutegi nagusian sarrera doakoa leku guztiak bete arte. Amar terditatik amaika terditara. 0-3 urte bitarteko umeen topagunea izango da, heldu baten laguntzaz eta ipuin eta liburuen mundutik abiatuta irakurketa, musika eta artearekiko maitasuna sustatzeko asteazkenero. Jarduera, hirueleduna euskara gaztelera ingelesa izango da. Jarduera hasita badago ezingo da sartu sarrerak sarrera amarrak eta laurdenetan izango da.
Bidai lagun hauekin egin nahi dut bidea ametsak. Egi bihurtzerakoan guztionak direla konturatzen baikara. Bizitzeko gogoa ematen di...
Parixen bizi naiz olerki bildumako poemak errezitatuko ditu gaur Koldo Izagirrek solaluzen ondoren solasaldia egingo dute entzulek poetarekin eta jatekoa zein edatekoa egongo da antolatzaileek esan dutenez. Iria da poema bildumako gai nagusia. Izagirre altza auzoan hasi zen, Donostian, artean baserri eta belardi izenean. Hura etxe horratzez beteriko langile auzi trinko bihurtzen ikusi zuen. Denok elkarrekin bizitzeko antolatu den gezur zoragarria da iria. Egunero suntxituta, egunero sortua dio. Hiriburuen porrota, krisi politikoa eta poetaren heldutasuna zertan diren azalduko du gaur, zazpiterritan, Gaztelupeko goiko solairuan sola luzen. Jung marrazkigilearen bizitza kontatzen da dokumental honetan mutiko abandonatuaren historia. Umea zela abandonatu zuten eta 5 urte zituela poliziak Seulko kaletan aurkitu eta adopzioan eman zuten. Jung mundu osoan adoptaturiko 2000 koreatarreko bat zen. 40 urte betetzean Jungek Hego Koreara itzultzera erabakitzen du. Jaio zen herrialdea ezagutu, bere arbasoen lurra zabaldu eta aukera balego bere ama biologikoaren arrastoa aurkitzeko. Gaur eskiniko dute Bastero kulturgunean Andoainen. Beasainen jaiak dira bertso saioa gaur eguerdian Bideluze plazan eta arratsaldean Loinazko San Martin plaza. Errenterian Beinat Irasuegik Olatu Kup egitasmoa aurkeztuko du gaur zazpieterritan lau haizetaren egoitza. Pasaian Afrika beltzako emakumeak Euskadin gaur zeiterritan Antxoko gizarte ekintzako lokalean. Eta hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala. Eta honela eguneko irratsaioa amaitzear dugu. Amabi tarditan hasi dugu eguerdiko ahotsa zuzen-zuzenean eguneko berriak aipatu eta Euskal Prentxari errepasoa eman diogu lehenik eta behin. Eta ondoren Surfilm Festivala zaritu gara, arazo tekniko batzuk izan ditugu, baina azkenean osatu dugu informazio hori. Ondoren ere, zatik ezpa, bigarren edizioa ikusentzunezko ralia zer izango den eta nola izango den ezagotu dugu, eta irratxaio amaitzeko eguneko agenda kulturala ere, osatu dugu musikaldetikan Gaizka Peñafilen lagun artean diskoko abestiak entzun ditugu, eta horrela xojuntzaizkigu gorko laro gita mar, minutuak, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea, eta gaurkoan ere, alaxe egin dugu, zuzen-zuzenean amabiterdiatik ordu bitara. Segidan, irratsaioen grabazioa izango duzu gure web horrian, jantjakun.orgen, eta bestela bi argoizean, zortziretatik behatzi terditara, irratsaioen errepikapena. Jantjakun irratia, 107.2 FM-an irrati bidez Donostia sonen eta inguruko herrietan, interneten sartuta, jantjakun.orgen. Eta gaur zortziretan gure egoitzan bilera. Inor parte hartu nahi badu, laguntzaile gisa edo irratsaio bat eginez. Zortziretan Karmengo Amakaleko 60. Zenbakira etor daiteke. Bihar hementxe izango gaituzue berriro, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!